Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Φεγγάρι, με φώτα αναμένα και του μυαλού τα φρένα σπασμένα στις στροφές. Οι μοίρες διάλεξαν για μένα από το χέρι. Εμένα δε με ξέρει η γεύση από το φιλί. Οι μοίρες διάλεξαν για μένα.
Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας, είσαστε συντονισμένοι στην ραδιοφωνική εκπομπή «Διάλογος», η εκπομπή που ακούγεται παγκοσμίως μέσα από τις συχνότητες 25 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου, και καλωσορίζουμε σήμερα και τους νέους μας ακροατές στο «Αγάπη Greek Radio». Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον καταξιωμένο οικονομολόγο και αναλυτή Δημήτρη Καρούσο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την πρόσφατη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τους δανειστές, για το τι δείχνουν οι οικονομικοί δείκτες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, για τις οικονομικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνή επίπεδο και για την αναγκαιότητα εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Αυτή η συνέντευξη ξεκινάει τώρα, εδώ στο Διάλογος.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο οικονομολόγος και αναλυτής Δημήτρης Καρούσος, μέλος του Εθνικού Συντονιστικού Συμβουλίου του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου και με καταξιωμένη καριέρα στο εξωτερικό. Κύριε Καρούσο, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Κύριε Νευραδάκη, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ας ξεκινήσουμε με την πρόσφατη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους. Η κυβέρνηση έκανε ένα μεγάλο σοου δημόσιων σχέσεων, προβάλλοντας την συμφωνία ως μία που δεν θα φέρει ούτε ένα ευρώ νέας λιτότητας εξαιτίας των λεγόμενων αντισταθμιστικών μέτρων. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Αν το άθροισμα των νέων μέτρων είναι μηδέν, τότε γιατί συμφωνήθηκαν? Και σαν συνέχεια αυτής της ερώτησης, τι πραγματικά προβλέπει η νέα συμφωνία?
Μιας και βρισκόμαστε σε περίοδο Όσκαρ, θα μπορούσα να πω ότι και το Όσκαρ σκηνοθεσίας πηγαίνει στους επικοινωνιολόγους της κυβέρνησης. Αφού το νέο τους δόγμα, 1+1, ίσον με το 0, είναι μακράν ό,τι πιο εφάνταστο έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, 1+1, ίσον με το 0. Ο διδάκτορ Τσίπρας ξαναγράφει τα μαθηματικά. Θέλουν να μας πούν δηλαδή ότι για κάθε 1 ευρώ μέτρων θα υπάρχει 1 ευρώ ελάφρυνση, που είναι τελείως ψέμα, όπως και εσείς άλλωστε μου είπατε, κύριε Νευραδάκη, με την ερώτησή σας, ιδάλλως δεν θα χρειαζόντουσαν τα νέα μέτρα. Ας γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένοι. Είναι ψέμα γιατί? Πρώτον, η Τρόικα δεν συζητά και δεν δέχεται να μπουν καν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μειώσεις των ένφια, για παράδειγμα, ή στο ΦΠΑ. Δεύτερον, η Τρόικα δέχεται μόνο αντί για φοροελαφρύνσεις να υπάρξει ένα αναπτυξιακό πακέτο τύπου Juncker ή το ίδιο Juncker, δηλαδή το περίφημο ΕΣΠΑ, που ούτως ή άλλως δικαιούμαστε. Και εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Θέλω λοιπόν να μου πούν πόσο χαμηλόμισθος που θα πληρώσει περισσότερους φόρους, αφού για παράδειγμα θα χάσει το αφορολόγητο, πόσο συνταξιούχος που θα νιώσει νέες μειώσεις στη σύνταξή του θα αναπληρώσει αυτές τις απώλειες μέσω από τι? Μέσω από το πακέτο Juncker, μέσω από το ΕΣΠΑ? Τι σχέση έχει ο χαμηλόμισθος δηλαδή ή ο συνταξιούχος με το ΕΣΠΑ? Τρίτον, όποια αντίμετρα και αν συμφωνηθούν θα αρχίσουν να εφαρμόζονται αφού θα έχουμε εφαρμόσει με απόλυτη επιτυχία το νέο πακέτο λιτότητας, τις νέες περικοπές δηλαδή σε μισθούς και συντάξεις ύψους 3,6 περίπου δις ευρώ. Άρα τα όποια αντίμετρα θα έρθουν, τα μέτρα είναι τώρα, ενώ τα αντίμετρα θα είναι σε βάθος χρόνου και αν τα δούμε και ποτέ.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο εδώ στο Διάλογος. Η νέα συμφωνία προβλέπει, από ό,τι ακούγεται, πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως τουλάχιστον του 3,5% του ΟΕΠ του 2019, ενώ ακούγεται πως το πρωτογενές πλεόνασμα για το Ιανουάριο που μόλις πέρασε ξεπέρασε τους στόχους. Το πρωτογενές πλεόνασμα όμως είναι κάτι καλό και θεμητό για μια οικονομία που βρίσκεται στην κατάσταση της Ελλάδας?
Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι καμία οικονομία που βρέθηκε σε ανάλογη θέση με αυτή της Ελλάδος δεν βγήκε από την κρίση εφαρμόζοντας αυστηρή λιτότητα και κυνηγώντας ταυτόχρονα και πλεονάσματα, έτσι. Δύο πολύ σημαντικοί οικονομολόγοι, αφού εξέτασαν 235 χώρες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπήρξαν μόνο, προσέξτε, 36 περιπτώσεις κρατών με μέσο όρο πρωτογενούς πλεονάσματος 5 ετών τουλάχιστον 3% του ΑΕΠ. Κατέληξαν επίσης ότι υπήρχαν μόνο 17 περιπτώσεις κρατών από τις 235 χώρες που κατάφεραν για 8 χρόνια να έχουν πλεόνασμα τουλάχιστον 3%. Επίσης η ίδια έρευνα έδειξε ότι υπήρξαν μόνο 12 περιπτώσεις κρατών που κατάφεραν για 10 χρόνια να έχουν πρωτογενές πλεόνασμα τουλάχιστον 3% του ΑΕΠ. Έτσι. Η Γερμανία δεν ανήκε ποτέ σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες. Άρα τι έχουμε εδώ. Μας ζητούν να πετύχουμε κάτι που είναι αδύνατον. Κάτι που ακόμα και ισχυρή Γερμανία δεν έχει πετύχει ποτέ. Επιπλέον, οι οικονομολόγοι αυτοί τονίζουν ότι στη μελέτη τους ότι υπερβολικά σφιχτές δημοσιονομικές πολιτικές, δηλαδή λιτότητα, η οποία θα οδηγήσει στην επίτευξη ψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, μπορεί τελικά να οδηγήσει σε ύφεση, σε πολιτική και κοινωνική αναταραχή και συνεπώς τέτοιες πολιτικές λιτότητας και μνημονίων μπορούν να έχουν το αντίθετο από το προσδοκόμενο αποτέλεσμα.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο εδώ στο Διάλογος. Παρά τη νέα συμφωνία, πιστεύετε ότι ο κίνδυνος για το λεγόμενο Grexit τύπου Σόιμπλε έχει ξεπεραστεί? Μιλάμε βέβαια για ένα λεγόμενο Grexit που ουσιαστικά θα σήμαινε την εισαγωγή παράλληλου ή διπλού νομίσματος. Έχετε χαρακτηρίσει αυτό το ενδεχόμενο η επόμενη παγίδα για την χώρα μας. Τι θα σήμαινε η εισαγωγή παράλληλου ή διπλού νομίσματος?
Ναι, κάθε άλλο. Όχι μόνο δεν έχει ξεπεραστεί ο κίνδυνος, αλλά πιστεύω ότι το σχέδιο θα εξελιχθεί ως εξής. Αφού η κυβέρνηση κλείσει την αξιολόγηση με συμφωνία για νέα μέτρα ύψους από 3,2 έως 3,6 δις ευρώ, η Τρόικα θα σπάσει τη δόση σε υποδόσεις και αφού τελειώσουν οι γερμανικές εκλογές, τότε θα επέλθει μία κρίση, φυσικά συμφωνημένη από πριν, στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και δανειστών. Και τότε το σχέδιο Σόιμπλε, δηλαδή το Grexit με την εισαγωγή παράλληλου διπλού νομίσματος, θα μπει σε εφαρμογή. Κάτι τέτοιο θα επιταχύνει την εσωτερική υποτίμηση. Θα σημάνει την άμεση φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Θα υπάρχει λοιπόν ένα νόμισμα που θα χρησιμοποιούμε για τις εσωτερικές μας συναλλαγές, δηλαδή για να πληρώνουμε μισθούς, συντάξεις κτλ. Και όσα ευρώ υπάρχουν ή όσα ευρώ θα εισέρχονται στη χώρα μας θα πηγαίνουν για την αποπληρωμή του χρέους που θα συνεχίσει να αποτιμάται σε ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το εσωτερικό νόμισμα θα υποτιμάται συνεχώς εναντί του ευρώ εφόσον κανείς δεν θα το θέλει και ακόμα για παράδειγμα όταν ο Μπακάλης, ο Φούρναρης κλπ. Θα το δέχεται ως μέσο πληρωμής, τότε θα το ανταλλάσσει πολύ χαμηλότερα εναντί της επίσημης ισοτιμίας του. Έτσι λοιπόν η μαύρη αγορά για τα ευρώ θα γνωρίσει μέρες δόξας και η καταστροφή θα είναι ολοκληρωτική. Η εισαγωγή μιας υποσχετικής ενός IOU που κοινώς αποκαλούμε SCRIP όχι μόνο θα είναι ολοκληρωτική καταστροφή για τη χώρα αλλά θα σημάνει κυρίως και το κάψιμο της υπόθεσης εθνικού νομίσματος.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο εδώ στο Διάλογος. Κάτι βέβαια που σπάνια συζητείται από τους αναλυτές, τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης είναι η διαφορά ανάμεσα στο παράλληλο ή διπλό νόμισμα με ένα εθνικό νόμισμα. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν?
Θα έλεγα ότι οι διαφορές είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα εξορισμού. Διπλό νόμισμα σημαίνει άλλο νόμισμα στο εσωτερικό της χώρας, που και αυτό εξορισμού σημαίνει θα είναι πληθωριστικό νόμισμα, και άλλο νόμισμα στο εξωτερικό. Εθνικό νόμισμα σημαίνει ένα νόμισμα που θα το εκδίδει μια εθνικοποιημένη τράπεζα της Ελλάδος, για παράδειγμα, που θα ανήκει εξ ολοκλήρου στο κράτος και που δεν θα δανείζει στο κράτος το νόμισμα που θα τυπώνει. Επομένως, το νόμισμα θα αποτελεί αξιόγραφο και όχι χρεόγραφο, όχι δηλαδή αποδεικτικό χρέους, όπως είναι το ευρώ. Εθνικό νόμισμα σημαίνει ότι το ίδιο κράτος τυπώνει το νόμισμά του και δεν το δανείζεται από καμία κεντρική τράπεζα, όπως γίνεται τώρα για παράδειγμα με το ευρώ. Έτσι, όπως αυτές είναι οι πιο σημαντικές διαφορές.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο εδώ στο Διάλογος. Εξηγήστε για μας και για τους ακροατές μας πώς θα μπορούσε να γίνει μια ομαλή μετάβαση από το ευρώ σε ένα πραγματικά εθνικό νόμισμα και πώς μπορούν να αποφευχθούν οι διάφοροι κίνδυνοι για τους οποίους ακούμε συνέχεια, δηλαδή άγρια υποτίμηση του νέου νομίσματος, μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού, έλλειψη εισαγωγών και άλλα.
Ναι, θα ήθελα εδώ να πω ότι και το κόμμα που συμμετέχω, δηλαδή το Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο, έχει περιγράψει με σαφήνεια 15 απαραίτητα βήματα προκειμένου να γίνει ομαλά η μετάβαση στο εθνικό μας νόμισμα. Η διαδικασία αυτή είναι ενιαία και αδιαίρετη και δεν μπορούν, για παράδειγμα, κάποια βήματα να γίνουν και κάποια βήματα να μην γίνουν ή να παραλυφθούν, γιατί αυτό θα ενέχει τεράστιους κινδύνους για το όλο εγχείρημα. Θα σας αναφέρω τα σημαντικότερα βήματα. Πρώτον, είναι η καταγγελία του χρέους και οριστική πάυση αποπληρωμής του. Δεύτερον, η ακύρωση όλου του μνημονιακού θεσμικού πλαισίου. Τρίτον, η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Τέταρτον, καθιέρωση εθνικού νομίσματος. Πέμπτον, εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Έκτον, επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων ώστε να μην διαφύγει ούτε ένα ευρώ έξω. Έβδομον, η εκαθάριση σε καθεστώς λειτουργίας των συστημικών τραπεζών. Όγδο, η εξασφάλιση της ομαλότητας των συναλλαγών στη μεταβατική περίοδο. Ένατον, εξασφάλιση της επάρκειας αγαθών. Δέκατον, προστασία και ο έλεγχος της αγοράς και των τιμών των προϊόντων. Εντέκατο, η άμεση αποκατάσταση των εισοδημάτων. Και φυσικά, δωδέκατο, ίσως και το σημαντικότερο, γι' αυτό είπα ότι η διαδικασία είναι ενιαία, όλα είναι σημαντικά, αλλά χωρίς το 12, δηλαδή τη συσάχθεια των εσωτερικών χρεών των οικοκυριών και των μικρομεσαίων, δεν θα πετύχουμε και πολλά πράγματα. Αυτά συνοπτικά, χωρίς να θέλω να κουράσω περισσότερο, είναι τα 12 από τα 15 βήματα που πρέπει να γίνουν άμεσα για να έχουμε μια ομαλή μετάβαση.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως.
Θα ήθελα εδώ Θεός να επέμβει. Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός θα του ζητούσα. Μην επέμβει στους θολούς σου δισταγμούς. Μη σε φέρει, μη σε στείλει, μη σε αγγίξει τόσο δά. Και επιτέλους αν σε στείλει, να σε στείλει εδώ ξανά. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά. Χριστέ μου, χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Αν και για μένα αγγελούδια δεν υπάρχουν, μόλις εδώ κοντεύουν να επαληθευτούν. Αχ, θα τα εσύναζα και θα τα εκλυπαρούσα. Με τις φλογίτσες τους στο πλάι σου να σταθούν. Να σου φέγγουν να βαδίζεις εν χάρη τη ομορφιάς. Σαν Χριστός πάνω απ' τη λίμνη και σε μένα να γυρνά. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Βαμμένος είμαι στην αγάπη. Έτσι ήσουν πάντοτε κι εσύ. Πιστεύω σε ένα μόνο πάτη. Που θα είμαστε μαζί. Έτσι ας καίνε οι λαμπάδες στα μονοπάτια, στα βουνά. Κι εκείνη πάντα θα επιστρέφει κάθε στιγμή παντοτινά. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια.
μάτια μου αδειανά, Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά.
Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο εδώ στο Διάλογος. Ας πάρουμε τα θέματα ένα-ένα. Η παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1981 και στην Ευρωζώνη από το 2002, πώς έχει επηρεάσει την εθνική μας παραγωγή και βιομηχανία? Υπάρχει περίπτωση ανάκαμψης της παραγωγής και της βιομηχανίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης?
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ανάκαμψης της παραγωγής και της βιομηχανίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει ιδιαίτερα δε όταν εφαρμόζονται άγριες πολιτικές λιτότητας όπως τα μνημόνια. Πώς για παράδειγμα θα ανακάμψει η βιομηχανία μας όταν οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές φτάνουν και ξεπερνούν το 60% των εσόδων μιας εταιρείας ενός ελεύθερου επαγγελματία? Πώς θα ανακάμψει η εθνική μας οικονομία όταν η βαριά μας βιομηχανία, δηλαδή ο ελληνικός τουρισμός, βαρύνεται με τον υψηλότερο ΦΠΑ στη Μεσόγειο? Πώς θα ανακάμψει η εθνική μας οικονομία όταν υπάρχει τέτοια γραφειοκρατία και μια συνεχής πολιτική αστάθεια? Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. Η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας υποχώρησε φέτος στην 86η θέση και παρά τα μέτρα, παρά τα μνημόνια, παρά την ανάπτυξη που μας λένε ότι θα έρθει και τη γενικότερα διαρκή προσαρμογή και τις μεταρρυθμίσεις, σε εισαγωγικά όλα αυτά, μας έχουν ξεπεράσει χώρες σε ανταγωνιστικότητα όπως η Ναμίμπια, το Τσατζικιστάν, η Αλβανία και η Γουατεμάλα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο εδώ στο Διάλογος. Έχετε μιλήσει για το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και για το συναλλαγματικό απόθεμα της χώρας. Αυτά τα στοιχεία τι μας δείχνουν και τι θα σήμαιναν όσον αφορά μια ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και επιστροφή σε εθνικό νόμισμα?
Ναι, είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου την κάνετε. Δεν πρόκειται, καταρχήν να το τονίσω αυτό, δεν πρόκειται να έχουμε λήψεις εισαγωμένων αγαθών. Και αυτό γιατί το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών μετά από τόσα χρόνια ύφεσης αλλά και εξαιτίας εσωτερικής υποτίμησης είναι επιτέλους σχεδόν ισοσχελισμένο. Αυτό με πολύ απλά λόγια σημαίνει ότι το κράτος μας από τις εξαγωγές αγαθών που κάνει, από τον τουρισμό και την ναυτιλία, εισπράττει όλο εκείνο το απαραίτητο συνάλλαγμα για να πληρώσει όλες τις εισαγωγές που πραγματοποιούμε σήμερα. Και αυτά με βάση τα επίσημα στοιχεία. Άρα απολύτως καμία έλλειψη αγαθών δεν θα υπάρχει. Επιπλέον, σύμφωνα και με αυτό απαντάω και στην προηγούμενη ερώτησή σας που μου είχατε κάνει πριν από λίγο, επιπλέον σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία στους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς της Τραπέζης της Ελλάδος, τρίτου τριμήνου του 2016, η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει νόμισμα καταθέσεις αξίας σχεδόν 31,5 δις ευρώ. Ταυτόχρονα οι τράπεζες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο μακροπρόθεσμων ομολόγων εξωτερικού αξίας 55-56 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ. Το άθροισμά τους ανέρχεται σε άνω των 87 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί ως συναλλαγματικό απόθεμα αμέσως μόλις φύγουμε από το ευρώ. Άρα μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι καμία έλλειψη αγαθών δεν θα υπάρχει και μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις για αρκετά χρόνια.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο εδώ στο Διάλογος. Υπάρχει βέβαια το θέμα του δημόσιου χρέους. Αυτό το χρέος είναι βιώσιμο καταρχήν? Ποια δύση προτείνετε εσείς για το χρέος και τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο αλλά και το νομικό προηγούμενο και δεδικασμένο σε παγκόσμια βάση για περιπτώσεις όπως αυτή της Ελλάδας?
Το ελληνικό χρέος είναι μη βιώσιμο χρέος. Εσκεμμένα μας άφησαν να πιστεύουμε ότι η μη βιώσιμο χρέος είναι το χρέος που είναι πολύ δύσκολο να ξεπληρωθεί. Αλλά κάποια στιγμή, έστω και με πολύ ή πάρα πολύ δύσκολα μέτρα, θα πληρωθεί. Αυτό ήταν μέγα λάθος ή ήταν μέγα ψέμα. Μας άφησαν να πιστεύουμε κάτι τέτοιο γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε την ελπίδα ότι κάποτε θα μπορέσουμε να το ξεπληρώσουμε και έχοντας την ελπίδα να δεχόμαστε όλα τα μέτρα. Μη βιώσιμο λοιπόν είναι το χρέος που ό,τι και να κάνουμε δεν πρόκειται να ξεπληρωθεί ποτέ, όσα μέτρα και να βάλουμε δεν πρόκειται να μειωθεί ποτέ, παρά μόνο θα αυξάνεται καθώς περνούν τα χρόνια. Και αυτό ακριβώς μας συμβαίνει. Έτσι λοιπόν μπήκαμε στο μνημόνιο με χρέος περίπου στο 122% του ΑΕΠ. Μετά έφτασε στο 129% του ΑΕΠ. Μετά φτάσαμε στο 148% του ΑΕΠ. Μετά έφτασαμε στο 170% του ΑΕΠ. Την επόμενη χρονιά φτάσαμε στο 177% του ΑΕΠ και θα πάει στο 188% και στο 200% του ΑΕΠ αν συνεχίσουμε έτσι, παρά τα δύσκολα και επίπονα μέτρα που παίρνουμε συνέχεια. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Λέμε μονομερή διαγραφή του χρέους ως προϊόν διαφθοράς, δόλου και δεχθούς απάτης. Η δε δανειακή σύμβαση του Μαΐου του 10, η οποία ούτε καν κυρώθηκε, προσέξτε το αυτό, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, υπήρξε προϊόν εξαπάτησης και εκβιασμού. Έτσι λοιπόν, βασιζόμενοι στα άρθρα 48 έως 52 της σύμβασης της Βιέννης του ΟΗΕ, αναφορικά με το δίκαιο των συνθήκων, να σημειώσω εδώ ότι τα άρθρα αυτά προβλέπουν την ακύρωση μιας συνθήκης εφόσον χρησιμοποιήθηκε δόλος, υπήρξε σφάλμα ή απειλή, η Ελλάδα με ρηματική διακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μέσω του Γενικού Γραμματέα ανακοινώνει προς τη διεθνή κοινότητα ότι καταγγέλει μονομερώς το παράνομο χρέος. Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που δημοσιεύτηκε σχετικά πρόσφατα στις 7 Τρίτου του 2014, στην ιστοσελίδα του επικρίνει με τον πιο περιγραφικό τρόπο την ελληνική κυβέρνηση για τη μεθοδική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατομικών πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ανάπτυξη και στην πρόοδο. Άρα έχουμε πολλά όπλα στη φαρέτρα μας προκειμένου να καταγγείλουμε το χρέος ως προϊόν δόλου και απάτης.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο εδώ στο Διάλογος. Στην προηγούμενη συνέντευξή μας, στις αρχές του 2016, είχατε μιλήσει για την τότε ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών που μόλις είχε ολοκληρωθεί. Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα? Οδεύουμε εκ νέου σε μια νέα ανακεφαλαιοποίηση και τι θα σήμαινε αυτό?
Σύμφωνα με τη γνώμη μου, βρίσκεται, θα έλεγα, και σε χειρότερη κατάσταση. Αν λάβουμε υπόψη μας κάτι που πολύ εύκολα ξεχνάνε να μας πούνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αναλυτές, όπως για παράδειγμα ότι ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών συνιστά το 40%, αν θυμάμαι καλά, συνιστά το 40% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Alpha Bank, το 71% της Εθνικής, το 75% της Eurobank, το 58% της Πειραιός. Αυτό από μόνο του σημαίνει καινούργια ανακεφαλαιοποίηση. Εξίσου αρνητικό, για να μην πω και τραγικό, είναι το γεγονός ότι από την αρχή του χρόνου προστέθηκαν στο τραπεζικό σύστημα περίπου 1,5 με 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ νέα κόκκινα δάνεια. Αυτά δάνεια ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες δανείων, έτσι, δηλαδή μιλάω για στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά δάνεια. Και το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι το 80% από αυτά τα δάνεια ήταν σε ρύθμιση. Επίσης, 2,7 εκατομμύρια δάνεια συνολικού ποσού 98,5 δις ευρώ αποτελούν μια βραδιφλεγή βόμβα εφόσον βρίσκονται σε καθυστέρηση πάνω από 3 μήνες. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι οι καταθέσεις για πρώτη φορά έπεσαν κάτω από τα 100 δις, οι καταθέσεις των οικοκυριών μιλώ, έπεσαν για πρώτη φορά κάτω από τα 100 δις, για πρώτη φορά από το 2003 παρακαλώ. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε μια νέα ανακεφαλαιοποίηση, την υπολογίζω θα είναι περίπου ύψους από 7 έως 10 δισεκατομμύρια και πάλι ο ελληνικός λαός θα κληθεί να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη.
Είμαι σε στον αέρα με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο εδώ στο Διάλογος. Ποιες είναι οι επιδόσεις της βρετανικής οικονομίας από το δημοψήφισμα υπέρ του Brexit το περασμένο καλοκαίρι μέχρι σήμερα και τι πιστεύετε ότι θα σήμαινε η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την οικονομία της? Πιστεύετε ότι θα επιβεβαιωθούν οι φόβοι που ακούγονται για δυσμενείς επιπτώσεις για τη Βρετανία ή πιστεύετε ότι θα δούμε το αντίθετο, δηλαδή θετικές επιδόσεις και ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας?
Βέβαια, αν και είναι ασφαλώς είναι νωρίς να εξετάσουμε κάτι τέτοιο, μπορούμε όμως να πούμε ότι αντίθετα με τις Κασάνδρες που έβλεπαν ολοκληρωτική καταστροφή για τη Μεγάλη Βρετανία, βλέπουμε ότι η οικονομία της σημείωσε ανάπτυξη κατά 0,6 το τελευταίο τρίμηνο του 2016, ήταν πιο δυνατή το αναμενωμένο. Μάλιστα, η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας αναθεώρησε προς το καλύτερο για ακόμα μια φορά τις προβλέψεις της, υπολογίζοντας το ρυθμό ανάπτυξης της βρετανικής οικονομίας για το 2017 στο 2% αντί για 1,4% του ΑΕΠ, που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη του Νοεμβρίου. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης, παρά τον τρόμο που προσπάθησαν κάποιοι να επιβάλλουν, ως προς την ψήφο για τον Brexit εννοώ. Επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε τόσο, πρώτον, τη μείωση του δημοσίου ελλείμματος κατά μισό δισεκατομμύριο περίπου λίρες, είναι 0,4 δισεκατομμύρια λίρες, όσο και δεύτερον, όσο και την αύξηση των μέσων εβδομαδιαίων αποδοχών των εργαζομένων κατά 2,8 σε σχέση φυσικά με την προηγούμενη χρονιά. Πρέπει να σας πω ότι και εγώ είμαι σε αυτούς που πιστεύουν ότι θα έχουμε θεαματική ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας από τον Brexit και μετά.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο εδώ στο Διάλογος. Ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως έχει πάρει θέση υπέρ του Brexit αλλά και κατά της Ευρωζώνης, δείχνοντας σαφή προτίμηση στην ανάπτυξη διμερών εμπορικών σχέσεων με τα ευρωπαϊκά κράτη. Σε εθνικό επίπεδο, ο Τραμπ έχει μιλήσει για τον επαναπατρισμό μεγάλων εταιριών, βιομηχανιών και θέσεων εργασίας. Πώς αξιολογείτε την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ μέχρι στιγμής και εφόσον τηρηθούν αυτές οι πολιτικές που έχει προαναγγείλει, τι θα σήμαιναν για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία?
Για την παγκόσμια οικονομία η εσωστρέφεια στις ΗΠΑ θα ενθαρρύνει σιγά σιγά τον επαναπατρισμό των δολαρίων. Λοιπόν, χώρες που οι οποίες αποτιμούν ή θα έχουν μεγάλο ποσοστό του χρέους σε δολάρια, παραδείγματος χάρη η Τουρκία που το χρέος της σε ποσοστό 65% του ΑΕΠ της βρίσκεται σε δολάρια, χώρες αναπτυσσόμενες που όμως μεγάλες τους δημόσιες επιχειρήσεις και ιδιωτικές έχουν δάνεια σε δολάρια, θα έχουν πρόβλημα από μια πιθανή ανατίμηση και ισχυροποίηση του δολαρίου στις διεθνείς αγορές. Στα παραπάνω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον διαφαινόμενο εμπορικό πόλεμο μεταξύ Κινάς και Αμερικής. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, την ενεργειακή αυτονόμηση των ΗΠΑ, ιδιαίτερα από τις χώρες του ΟΠΕΚ. Αυτό σημαίνει αντικατάσταση εισαγωγών περίπου 3 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως πετρελαίου. Οπότε εύκολα καταλαβαίνουμε ότι η Σαουδική Αραβία και η Βενεζουέλα θα πληγούν περισσότερο. Άρα σε παγκόσμιο επίπεδο νομίζω ότι θα δημιουργηθούν αναταράξεις. Σε εθνικό επίπεδο μένει να δούμε τι θα καταφέρει ο Τραμπ.
Λοιπόν, κύριε Καρούσο, ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα και για την πολύ λεπτομερή ανάλυση σας.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νευραδάκη, ήταν τιμή μου που με καλέσατε.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Να αναφράτος ο τόπος, η ακτή νεκρική γύρω γύρω. Με κουφάρι γυρτώ και με πλώρη εκεί που θα γύρω. Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχω σπανιά να κοιμάμαι. Αν η θάλασσα αψυχή και τα ψάρια νεκρά, έτσι να είναι. Και τα βράχια κατάπληκτα και τα αστέρια μακριά να κοιτάνε. Δίχως χτύπω οι ώρες και οι μέρες θλιβές, δίχως χάρη. Κι έτσι κουφιό και ακίνητο με σε νύχτες βουβές το φεγγάρι. Έτσι να με καράβει κρεμισμένο νεκρό, έτσι να με. Σα μουδιά πεθαμένη και σε κούφιο νερό να κοιμάμαι.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Το ηχητικό αρχείο της σημερινής μας συνέντευξης σύντομα θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εκπομπής μας, dialogosmedia.org, στις εφαρμογές του Διάλογος για Android, BlackBerry, Kindle και Chrome, στο iTunes, TuneIn.com και στο Windows Store και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast, Player FM, Stitcher και Podbean.
Κλειστό.
φιλιά μου. Αγάπησέ με, αγάπησέ με, αγάπησέ με σήμερα.
Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις.
Δεν έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις.
Μόνο έπρεπε βασιλική να τον απαρατήσεις.
Μόνο έπρεπε βασιλική να τον απαρατήσεις.
Ξανθιά σαν το κουκλάκι.
Βασιλική σου όμορφη, ξανθιά σαν το κουκλάκι.
Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι.
Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι.
Φαρμακί το κάνα, ωραία λεμονάδα.
Κο το φαρμακί το κάνα, ωραία λεμονάδα.
Το σηκώνα και το πίνα με το συνοστιμάδα.
Το σηκώνα και το πίνα με το συνοστιμάδα.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
μπροστά σου στη σειρά. Ψέματα, αλήθειες και μικρά μυστικά. Τρέχουν οι δρόμοι στα τυφλά και έτσι πρέπει, έτσι απλά. Ξαφνικά θα το δεις πως όλα αλλάζουν. Όλα πέφτουν κι όλα φτιάχνονται ξανά. Ξαφνικά θα το δεις πως όλα αλλάζουν. Όλα αξίζουν κι όλα αρχίζουν ξαφνικά. Τα λόγια σαν σπαθιά, μ' αυτά γελάνε και πετάν σαν βουλιά. Που πας σκυφτός, κοίτα ψηλά κι όλα θα έρθουν ξαφνικά. Όλα μπροστά σου στη σειρά, ψέματα, αλήθειες και μικρά μυστικά. Τρέχουν οι δρόμοι στα τυφλά και έτσι πρέπει, έτσι απλά. Ξαφνικά θα το δεις πως όλα αλλάζουν. Όλα πέφτουν κι όλα φτιάχνονται ξανά. Ξαφνικά θα το δεις πως όλα αλλάζουν. Όλα αξίζουν κι όλα αρχίζουν ξαφνικά. Ξαφνικά θα το δεις πως όλα αλλάζουν. Όλα πέφτουν κι όλα φτιάχνονται ξανά. Ξαφνικά θα το δεις πως όλα αλλάζουν. Όλα αξίζουν κι όλα αρχίζουν ξαφνικά. Ξανά. Ξαφνικά θα το δεις πως όλα αλλάζουν. Όλα αξίζουν κι όλα αρχίζουν ξαφνικά. Ξαφνικά θα το δεις πως όλα αλλάζουν. Όλα πέφτουν κι όλα φτιάχνονται ξανά. Ξαφνικά θα το δεις πως όλα αλλάζουν. Όλα αξίζουν κι όλα αρχίζουν ξαφνικά.
dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχείο εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
Χαμπάρι δεν την παίρνουμε την κρίση. Στα σπίτια μέσα κανείς δεν θα μας κλείσει. Εμείς οι Έλληνες πάντα θα ξενυχτάμε και στα μπουζούκια στο πρωί θα τριγυρνάμε. Παρέα με τους φίλους μου θα πίνω και σε κανέναν λογαριασμό δεν δίνω. Εγώ για πάντα τη ζωή μου θα γλεντάω και θα βγαίνω, θα χορεύω και θα σπάω. Εμείς χαμπάρι δεν την παίρνουμε την κρίση. Στα σπίτια μέσα κανείς δεν θα μας κλείσει. Εμείς οι Έλληνες πάντα θα ξενυχτάμε και στα μπουζούκια στο πρωί θα τριγυρνάμε. Και δυο δεκάρικα να έχουμε στην τσέπη. Ο κόσμος όλος θα μπορεί και θα μας βλέπει. Πως το χαμόγελο δεν λείπει απ' τα χείλη. Γι' αυτό υπάρχουν και οι καλοί μας φίλοι. Εμείς χαμπάρι δεν την παίρνουμε την κρίση. Στα σπίτια μέσα κανείς δεν θα μας κλείσει. Εμείς οι Έλληνες πάντα θα ξενυχτάμε και στα μπουζούκια στο πρωί θα τριγυρνάμε. Στα σπίτια μέσα κανείς δεν θα μας κλείσει. Εμείς οι Έλληνες πάντα θα ξενυχτάμε και στα μπουζούκια στο πρωί θα τριγυρνάμε. Εμείς χαμπάρι δεν την παίρνουμε την κρίση. Στα σπίτια μέσα κανείς δεν θα μας κλείσει. Εμείς οι Έλληνες πάντα θα ξενυχτάμε και στα μπουζούκια στο πρωί θα τριγυρνάμε.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Είσαστε συντονισμένοι στην εκπομπή Διάλογος, όπου φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Στην επόμενη ελληνόφωνη μετάδοσή μας, 2 εβδομάδες από σήμερα, θα παρουσιάσουμε για σας άλλη μια επίκαιρη συνέντευξη με οικονομική θεματολογία, καθώς θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον οικονομολόγο Σπύρο Δαυδιώτη, πρώην στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά. Μέχρι τότε, παρακολουθήστε την αρθρογραφία μας αλλά και τις αγγλόφωνες εκπομπές μας διαμέσου της ιστοσελίδας μας dialogosmedia.org. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην ραδιοφωνική μας παρέα και σήμερα και θα τα ξαναπούμε σύντομα.